fueron unas desgracias, cuidamos que desafortunadas, y que rozan, digamos, un insulto a todos os lucenses. Non veo a presentar como medida estrela da súa consellería pois o incremento das conexións da nosa cidade con un centro comercial da Coruña, non ese suposto centro de negocios que o PP defende para a bella estación de autobuses. Non? En outra linda de declaracións, pois veo a chamar a tranquilidade aos lucenses, dicindo textualmente que non entendía porque estábamos reclamando un proxecto xa para esta zona tan importante de Lugo, cando ainda faltaba un ano para acabar as obras da intermodal. Desde logo, unha barbaridade, non? Eu creo que hai que ser serios, que cando se veñen a Lugo nos exiximos que veñan con proxectos serios. Desde o BNG así o presentamos, desde o Goberno de Lugo así o presentamos, e esperemos que do outro lado da mesa, neste caso a Xunta de Galicia, neste caso o Consello Diego Calvo, pois se tome en serio os lucenses e non veña aquí para realizar este tipo de declaracións, como digo, moi desafortunadas para a nosa cidade.
Nos, os comerciantes, estamos de acordo en que haxa conectividade entre Lugo e a Coruña, e mellor da Coruña que veñen para Lugo. Ora, que si non nos parece de recibo, e creo que foron unhas declaracións desafortunadas por parte do conselleiro, que anime a xente a ir pola mañá cedo a comprar a unha gran superficie da Coruña, que nos saque a xente de Lugo, que necesidade que temos ahora de potenciar o noso patrimonio, é o mal que estamos pasando algúns comerciantes do centro de Lugo por estas obras que parece que non teñen fin. É a única cousa ao cual lle pedimos ao conselleiro que, por favor, rectifique e que, bueno, que anime a xente a comprar no comercio, que é o noso comercio e non nas grandes superficies.